Arratsaleko lauterdiak jota, biharko kontuei begira, jarriko gara, zehazki gaur zortzi, astekariaren aurrerapena egin behar dugu hemen, zebrabidean, eta horretarako mikrofonoetan dugu, bide lagun Oiana Llorente, gaur zortzi astekariko kazetaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Oiana.
Arratsaldeon, oie.
Aurreko astean Amagoia Mujikarekin aritu ginen, gaur zortziko kontu ez, baina gaurkoan zuk egingo diguzu, aste honetan irtengo diren edo landu dituzuen gai nabarmenen aurrerapena, eta lehenik erreportaje nagusia hitz egingo diguzu, hain justu Trebiñu Arabara batzeko eskaeran dabiltzan horiekin eta guntzaretelako, eta okerrezpa naiz pozik dira, ezta? Lehen aldiz Madrileraino iristeko aukera dutelako.
Bai, bai, esaten zuen bezala, bai, historian lehen aldiz, Madrilen entzungo da Trebiñarren ahotsa, Kongresu Espainolean zehazki, eta horregatik hor zortzik, bueno, ba bertaratu nahi izan du, eta bertako egoeraren berri eman. Ez da atzo goizekoa eskaroari, bueno, Amagoia Mujikak egiten duen erreportaian gogora ekartzen duenez, ba, 17. mendean hasi zian ja aldarrikapen horrekin, eta bueno, ba, lehen aldia da, hori esan bezala, ba, Madrilen beraien aldarrikapenaren berri emango dutela. Eta pozik daude bertan, bai.
Ze erantzun espero dute Madril aldetik?
Ba, erantzunan berri ez digute eman, baina bueno, behintzat bai pozik daude, orain arte ez bezala, ba, iritsi dialako. Muga asko uki dituzte eta bueno, ba, bidea
urrats
bat izan da, eta bueno, horrekin galitzen dira. Bueno. Bueltan galdetu beharko zaie.
Hori da, hori da. Alde on bat behintzat, aipatu duzuna, nikenekin horren zaharra zenik kontuaz, 17. mendetik baldin badabiltza honekin, pentsa, zenolako lan egiten ari dire.
Bai, borroka luzea, eta bueno, egon geha bertako alkatekin, ikastolarekin, bertako mugimenduekin, eta bueno, esan behar da, kolore guztietako pertsonek bat egiten dutela aldarrikapen honekin.
Begira. Nazioartera salto eginda berriz, Palestinan gertatzen ari denari buruz okerrezpa naiz elkarrizketa egin duzue. Pentsatzen dut errealitate gogorraren lekukotza bat izango dela, baina aldi berean interesgarria, ez?
Bai, ba bueno, aste honetan bakea ta duintasuna eta biladi elkarteek holako jardunaldi bat antolatua zuten. Berez, Palestinatik Jamal Juma palestinarrak etorri bartzuen, ezin izan du etorri, ukatu egin diote ona etortzeko aukera, eta orduan Maren Tobainek hartu du aldarrikapen hori. Bera, Stop the Wall kanpainaren nazioarteko harremanen koordinatzailea da, italiarra eta Brasilen bizi da, baina 8 urtez Palestinan bizi ondoren aldarrikapen, bueno, bertako egoraren berri eman digu.
Erarekin egin duzu elkarrizketa orduan.
Hori da, Ruben Paskualek egin du elkarrizketa, beakin egon da, eta bueno, beak esaten du, hori, ezin da hitzez Palestinaren aitortza bultzatu eta aldi berean Israeli okupazioan lagundu. Eta aldaketa lortze aldera, ba, Israeli presio handiago egitearen aldekoa da, bera.
Beraz, nazioarteko herrialdeei alako mezu bat igortzen diela esan dezakegu, ezta?
Bai, hori da, deialdi argia.
Nabarmentzeko agian aipatzen zenuena, berez etorri behar izan zuenak edo etortzeko azenak ezin izan duela etorri, askotan errepikatzen den kontua dau, Palestinaren bueltan zerbait antolatzen dugunetan, ezta?
Bai, alaxe da, alaxe da. Usted pasaportea berritu berria zeukala, baina hala ere ez diote mugetatik.
Ea ba, noizbait aldatzen den hau ere. Gaiz aldatuko dugu jarraian, baina gaur zortzin tartea eskaintzen diozuen kontu bati heltzeko, ze feminismoarena bada lantzen den kontu bat gaur zortzi astekariaren kasuan, eta oraingo honetan historiaren aria pegatinen bidez saiatu zarete jarraitzen, ez da?
Bai, zehazki Basauriko Marienea Emakumeen Etxean egon gera, bertan bai dago halako esposaketa bat, eta bueno, Iñaki Sánchez Santurtziarrak duen bilduma da bertan dagoena, arekin egon gera, Iñaki Pegatas bezala ere ezaguna da, ba, bilduma izugarria duelako, eta bueno, hor ikusi dugu, ba, urteetan zehar aldarrikapenak asko aldatu ez badira ere, diseinua bai asko aldatu dela.
Noiztik hasitako bilduma edo duenek?
Ba, frankismo garaitik anona. Bai, bai. Eraberean egon gea ere, Itziar Bastarrikarekin, bea argazkilaria da, eta bideogintzan aritzen da, eta Arrasaten iruditegi feminista berriaren inguruko ikastaro antolatzen nahi da, beraren gana jo dugu, ba, pixkat ibilbide edo garapen hori ezagutzeko, eta bueno, beak azaldu dugu garapena handia egon dela, eta bueno, orain transgresoreagoa edo badela iruditegia.
Pentsatzen dut egongo direla grazia egingo duten irudiren batzuk garai bateko pegatinetan eta diskurtsoren batzuk ere bai ziurrenik.
Badira, badira. Baina tristena dena da, leloak asko aldatu ez diala,
Ja,
urte
hori da.
hauetan guztietan.
Eta espero aldatuko direla datozenetan, eh? Agertuko dira argazkietan edo pegatinen adibideren
Bai,
batzuk?
batzuk bai,
Bueno,
batzuk bai.
bitxe, gomita luzatuko diegu orduan
Hori da.
irakurlei erreportaje horretaz ere gozatzeko. Eta jarraian, bueno, ez dakit gozerik izango duten entzule, baina gozogintza hartuko dugu izpide, ze okerrezpa naiz Koldo Salinas maisu txokolategilari ere egin diozu etartea, aste honetan.
Bai, bai. Bueno, txokolatea gozamen eta arte bihurtzen artista da bera, irundarra da, urte asko zegonda berrikuntza eta sormenez, ba, bonboiak egiten, baina, bueno, erretiro hartuta dago, eta norbaitek errelebo hartzen ez baldin badu behintzat, ba, bere txokolate gintzaren faktoria izan duen Brasil, iztear da.
Begira.
Eta, bueno, behakin indugu errepaso
Eta,
luzia.
ze moduz dago? Iztear baldin badago tristea, gian aurkituko
ez,
zenez.
Pentsa, soziologia ikasteko asmoz dago, así que denbora
animatuta erden.
Hori da.
Animatuta. Eta ez dakit, reportaje egitera joan denak izan, aldutarteri txokolatea dastatzeko?
Bai, bai, nino bizan naiz,
begira.
Eta bai, bai, txokolate kaja batekin bueltatu nintzen etxera, eta oso oso goxua, bai.
Zeinen
eta,
ongi, zeinen ongi. Bueno, ba, hemendik luzatuko dugu, bai, deia, reportaje hori ikusteko batetik, eta bueno, eta Koldo Salinasen lekukoa hartzera inor animatzen bada ere, ba, hori ere, bai, ez da, bestela pena bat izango da, ninen txokolate zalea izan da, utxune handia izango da, boiana. Bueno, hortxe, biharko gaur zortzin irtengo diren gai nabarmenen errepasoa, Trebiñoara ara batzeko eskaera batetik, Palestinan gertatzen ari denaren bueltako elkarrizketa ere bai, eta feminismoaren aztarna pegatzenen bidez landu duzuena, eta, bueno, txokolate gintzaren aipatzen genuena, zerbait gehitu aurreratu nahi aldiezu, entzulei, biharko gaur zortziri dagokionez.
Bueno, Nafarro oinezen bezperan ere Iruñan egon gera, eta Nafarroako ikastolen elkarteko presidente berriarekin ere egon gera, Peio Irujorekin. Eta, bueno, elkarrizketa zabala eskaini digu.
Nafarroako ere ez da nola nahiko errealitatean, ikastolek ere beharko dute laguntza azken aldian entzuten ari garen kontuekin, beraz, hori ere botata geratzen da, ba horrelaxe agortuko gara, datorren astean aurreratuko ditugu, urrengo gaur zortziko gaiak, kasu horretan Amagoia Mujikarekin izango da?
Espero baiet, espero baiet.
Lekuko, aurrekoa noiz nixi esaten zuen berak zugatik, espero berak egingo dela, beraz, hemen tiraka, aritu beharko.
Martxe hartu arte behintza.
Hori da, ba, eskerrik asko jana eta aste buruan.
Zuei.
Ondo izan. Eskerrik.